Ja, da klokka her på PC-en kvart over, så da får vi gjøre oss klar til ettermiddagsøkta. Så jeg håper at alle sammen gode og mette etter pizzaen i dag. Så hvis dere har lure, så tok dere kanskje med en ekstra bit hjem for å ha til kveldsmat. Før vi starter, så bare til dere som nå sitter på nettet og følger med. Og det helt greit å gjøre det, men vær veldig oppmerksom på at hvis dere følger mye på nettet og ikke til stede i undervisningen her, så det et ganske stort sjanseeksperiment å gjøre, fordi vi vet alle sammen at man lærer best av å sitte sammen og diskutere og jobbe med oppgaver, og blir man sittende alene og bare se på opptakene eller følge med direkte, så mister man en veldig viktig del av læringen. Så ikke overvurdere dere selv i forhold til det, selv om det kanskje kan være litt kjedelig å sitte her, og man har mange gode grunner for å ikke være til stede, så det noe med at man tar en risiko, og det må dere være bevisst når vi kommer til eksamen etter hvert, for jeg litt bekymret i forhold til at det såpass få som tross alt her i forhold til det som burde vært her. Så la det bare være sånn innledende, litt sånn, hva skal vi si, ja, de som da ikke så mye til stede, tenk på det, og tenk på fremtiden deres også. Vi hadde gjesteforelester i forrige uke i andre klasse. Det var noen som kom fra byggebransjen, og vi fortalte om prosjekter, og det var veldig, veldig spennende. Jeg tror studentene synes det var kjempeordentlig, og så spurte de, hva det viktigste dere ser etter når dere skal ansette folk? Og da sa de, jo, det viktigste at studentene har vist litt engasjement, og at de litt fremoverlent, og at de litt sånn pågående og interessert. Det sa begge to som var her. Så det handler litt om å få den holdningen der, og den tror jeg viktig at spesielt dere som ikke her så mye, at dere tenker på. Dere som sitter her nå, dere har allerede oppdaget det, så det bra. Men da skal vi fortsette å ikke si noe mer om det. Lyd. Vi skal ha en lydforelesning nå. Og jeg bare tenkte vi skulle gå gjennom veldig kort det som ligger i Blackboard, slik at dere ser det, for jeg ser at her ligger en del av de forelesningene for så vidt som vi har spilt inn tidligere. Her kan dere jo se på en del eksempler hvis dere måtte ønske det og ha behov for det. Beregning av etterklangstid, summering. Vi skal se litt på den også, bare til repetisjon. Og så det en her med lydfelt som kan være nytt å ha som bakgrunns, hva skal vi si det, men det er ikke det som vi kommer ikke til å ha det som pensum nå, det har vi jobbet mer med i andre klasse for å gå litt dypere inn. Og så ser det helt til slutt, så har jeg lagt ut regneark, det la jeg like før jeg kom her i dag, og det tenkte vi skulle jobbe litt med sammen nå etterpå. Men det det som ligger ute her nå, og dere har hatt en innledende forelesning, og jeg tenkte vi skulle jobbe litt sammen nå videre. Men aller først bare litt sånn oppvarming. Jeg spurte noen av dere når vi satt bort og spiste pizza. Hvem var det jeg spurte? Hvis vi har en lydkilde her, som på 30 decibel. Nå har vi målt. Noen av dere som har vært på labben, dere vet hvordan dere måler. Dette her 30 decibel. Og så står jeg her borte og prater høyere, og her prater jeg til 40 decibel. Hva blir det til sammen? Regn det ut for meg. Det må dere kunne. Så la oss ta den sammen, men prøv litt selv nå først. For dette her kunne være en sånn typisk liten eksamensoppgave. Skal vi se. Da får jeg notere sånn. Og da kan vi skrive litt sånn oppvarming. Bare se om det passer stort. Ser dere det? Greit? Ja. Så jeg har en lydkilde som da jeg måler til... Jeg bare blar så jeg har riktig på mine egne notater, så jeg bruker det samme som jeg har. La oss starte med sånn som vi kommer til å bygge videre på. Jeg setter opp da et rom som jeg deler i to med en lydvegg. For vi skal jobbe videre med den utover nå. Men jeg starter med å si at jeg har en lydkilde her som jeg kaller da V1 og en lydkilde her som jeg kaller V2. Og fra de lyskyldene så måler jeg da et lydtrykk, som L, så sier jeg 1 da, på 30 decibel. Og så sier jeg L2 er lik 40 decibel. Så lurer jeg på, hvor mye er dette her til sammen? Og det er en ferdighet som dere må kunne, altså dere må kunne summere lydkilder på det slik som jeg viser her nå. Hvordan skal vi angripe den? Nå er det mange fjerne blikk her. Er det pizzaen som har slått inn, eller er det... Så la oss nå starte. Jeg skal hjelpe deg litt på vei. Men dette her må dere kunne, altså dette er noe som en enkel utredning som alle sammen må ha i fingrene. Jeg kan jo si at LV, lydintensitetsnivået, eller lydnivået, det er jo, husker dere formelen for det? 10 ganger logaritmen til lydkildens nivå, eller utstråling, dividert på en referanseverdi. Og den referanseverdien, husker dere hva den, hvor stor den var? Ja? Ja, helt riktig. 10 minus 12 watt. Så det betyr altså at når vi snakker om decibel og lydtrykknivå, så er det en ubenemt størrelse i forhold til at vi kaller det bare, ja, hva kommer ordet decibel av? Hva slags enhet er det? Deci, hva betyr det? Deci betyr 10. Og Bell, han navnet på han som drev med dette her først. Så 10 ganger navnet hans. Og hvis vi ser på, hvis vi ser her på benevningen her, så dobbeltven her, altså det er jo da watt, altså hvor mange watt er det som stråler ut fra denne kilden? Så deler vi watt på watt, da får vi ubenevnt. Så tar vi logaritmen og ubenevnt, og så ganger vi med 10. Så vi har ikke noe benevnelse på dette her, og da har man kalt den ubenevnte størrelsen da for Bell, etter han som jobbet med dette her først. Og så Bell blir litt sånn, det blir litt sånn lite tall, så vi ganger med 10 for å få litt mer normale tall. Altså decibel. Så i dette tilfellet så har vi da, vi kan si en høyttaler her, og en høyttaler der, eller to forelesere, eller hva det måtte være, som da den ene måler vi til 30 decibel, og den andre til 40. Så det betyr jo her at hvis vi nå tar L1 da, så vil jo den være 10 ganger logaritmen til V1 dividert på V0, og det sa vi jo var 10 minus 12. Og det skal da være lik 30 decibel. Ok? Er dette helt planke, eller er det ikke det? Nå må jeg bare spørre. For jeg vet ikke helt sikkert hva dere gjorde i forrige time med Jan Steinar. Om dere har regnet på dette her slik at det er helt kurant. Ok, la oss nå fullføre den her da, ganske kjapt. Da får vi at logaritmen til W1 dividert på 10 i minus 12, det må jo være 3. Og vi deler på 10. Og logaritmen til en brøk, hvordan kan vi dele opp den? Nå er vi inne på logaritmeregning. Det kan vi, kanskje. Har vi lært, ja. Det er log V1 minus, og da for dette å dele, da blir logaritmen til 10 i minus 12 är lik 3. Och hvis vi kan så det är ju här kan vi också se si att 10 minus 12 i nevner, det är ju det samma som 10 i 12 i nevner i teller. Så det blir då egentligen plus logaritmen till 10 i 12 när det blir multiplikation här. Så då får vi åt log v1 är lik 3 logaritmen till 10 i 12 då gör det. Hvis dere ikke husker logaritmeregning, så må dere gå tilbake igjen og lære det, for det må dere beherske her nå, for logaritmen til 10 i 12, det er jo 12. Og da får vi minus minus, slik at her får vi pluss på den siden. Når vi da trekker den over, så blir det minus 12 her. Så logaritmen til V1, det er jo minus 9. Vad är W1 då? När logaritmen till W1 är minus 9, då är W1 lik. Ja. Ja, helt riktigt. Då är W1 lik 10 upphöjd i minus 9 watt. Slik at den lydkilden som vi startet med her oppe, som vi målte til 30 decibel, den har da en effekt på 10 minus 9 watt. Prøv nå også å ta den andre L2. Hva blir W2? For den tenkte ikke jeg skulle skrive opp på samme måte. Og hvis dere ser oppsettet nå, så er det hoderegning. Ser det vad W2 blir? Ja, 10 upphöjd till minus 8. Fördi att det som ändrar sig då är att vi istället för 30 så får vi 40 och då får vi 4 där. Då får vi 4 där. Då får vi 4 minus 8, 4 minus 12 är lik minus 8. Och vi får disse två här. Så nå vet jeg hvor stor energi, mye energi som kommer ut fra disse to lydkildene. Så nå kan jeg summere dem. Og da sier jeg at LV1 pluss V2, det er lik. Jo, det er lik da 10 gange logaritmen. Og hvor stor mye har vi til sammen? Jo, vi har jo V1 pluss V2. Dividert på V0. Slik. Og da kan du jo sette inn 10 gange logaritmen. W1 var 10 i minus 9. Pluss da 10 i minus 8. Dividert på 10 i minus 12. Og da vil vi få decibel ut. Vi løser videre. Er lik. 10 gange logaritmen. Og her skal vi da summere det. 10 i minus 9 og 10 i minus 8. Her kan vi gjøre det på forskjellige måter. Jeg synes det er greiest å si at vi har 10 i minus 9 pluss, og 10 i minus 8, det er det samme som 10 gange 10 i minus 9. For da får jeg samme potens her. Dividert på da 10 i minus 12. Går vi litt videre. 10 gange logaritmen, og nå står det altså 1 gange 10 I minus 9 pluss 10 gange 10 I minus 9, det blir da 11 gange 10 I minus 9 dividert på 10 I minus 12. Og da får vi videre, lik. Altså vi hadde 10 ganger logaritmen til 11 ganger 10 I minus 9. Og det skal deles på 10 I minus 12. Da kan vi jo gjøre om det med en gang, så får vi jo 11 ganger 10 I tredje da. Når vi flytter opp 10 minus 12, hvis vi gjør sånn. Så ser vi at der har vi 10 minus 12, så ganger med 10 minus 12 på teller og nevner. Da, eller 10 I 12, da får jeg 1 under, og så får jeg da 10 I tredje over. Og da får jeg jo 10 ganger logaritmen til 11 pluss 10 ganger logaritmen til 10 I tredje. Hva logaritmen til 11 da? Ta, har dere kalkulator? Slå inn logaritmen til 11. 1,04. 10 gange 1,04. Logaritmen til 10 I tredje. 3 gange 10, 30. Og da får vi altså 11,4 blir det ikke det? Pluss 30, og vi får da 41,4 decibel. Hmm? 10,4, ja. Da blir det 40,4. Så vi ser her altså at når vi startet med disse to her, så vil da økningen bli ganske liten I forhold til det høyeste tallet. Altså det minste lyden den slår lite ut. Ja. Det flere lydkilder, så kan du bare sette sammen at, eller hvis de her like. Hvis dere for eksempel har at disse to her like, for eksempel 40 og 40 decibel, da blir det, hvis vi nå begynner, da blir det to ganger, da blir det logaritmen til 2 pluss den opprinnelige, og logaritmen til 2, det 0,3 ganger 10 3, slik at da får vi en økning på 3 decibel når vi legger sammen to like. Men her altså måten dere summerer slike, og dette fordi at det er logaritmeregning, altså det logaritmer det vi snakker om her nå, og da blir ikke, da kan vi ikke bare summere tall uten videre. Så denne metodikken her med å legge sammen da lydkilder, det må dere kunne. Og der ligger noen eksempler som jeg har lagt ut også på disse videoene som dere kan se på hvis dere litt usikre. Men jeg vil anbefale at dere prøver selv og tar for eksempel 50 og 60 eller 45 og 47 og 40 decibel og prøver å legge sammen for å se at dere har dette her inne. Det spørsmål om den metodikken her? For dette basic. Den må vi ha når vi nå skal ta skrittet videre, og så begynne å se på konstruksjonene våre i forhold til det. Noen litt flakket i blikket, andre klare. Hvis vi da tar et skritt videre i forhold til denne her. La meg tegne opp igjen den figuren. Sånn. Og så har vi lydskilleveggen her. Og nå går vi tilbake og sier at vi har bare én lydkilde her. W, og denne stråler ut i alle retninger. La oss se i læreboka hvor vi er nå, slik at dere har referansen til boka. Og i læreboka så er dette her omtalt på side 365. Her ser dere den formelen jeg brukte på lydeffektnivået. Det den jeg har gula ut her oppe. Det vi skal se på nå det som kalles lydintensitetsnivået. Og det da I. Og denne I-en her, den beskriver egentlig den situasjonen som jeg nå forsøker å illustrere for dere. Jeg står her nå, tenkte at ikke jeg hadde pratet rett mot dere, men at jeg hadde vært en kuleforma høyttaler, slik at lyden hadde spredt seg like mye i alle retninger. Da ville det være naturlig å tro at jo lengre unna dere kommer, jo svakere blir den lyden. Det jo veldig naturlig. Og det jo det denne formelen der på 718 gir uttrykk for. Den sier noe om at den effekten her i watt, som denne her lydkilden utstråler, den brer seg rundt i rommet i alle retninger. Og hvis dette en kuleformet sak, hvor stort arealet som den brer seg på da? Hvilket areal det som ligger rundt da en sånn høyttaler som står her, som gir lyd i alle retninger? Jo, det jo kula. Og her har vi da formelen for overflaten 4 pi r i annen. Så det betyr bare at jo lengre ut fra kilden det kommer med radius, jo større areal må da denne intensiteten da spre seg over. Og så kan vi jo samtidig ta med den problemstillingen at når jeg står her nå og prater, så vil noe av lyden treffe dere direkte. Det direkte lyden. Utifra sånn som jeg nå sier. Men samtidig så vil jo noe av lyden treffe veggene og reflekteres tilbake igjen. Så da snakker vi om den indirekte eller den diffuse lyden. Så det dere nå oppfatter summen da av lyden direkte fra meg og den diffuse lyden som reflekteres inn. Og det der det det knepet hvor man da skal begynne å se på akustiske forhold i rommet og se på hvordan det forholdet mellom direkte lyd og indirekte lyd. Men det skal vi ikke berøre teoretisk her nå, det har vi jobbet med i bygningsfysikkemnet, men det skal vi ikke ta i denne sammenhengen. Jeg bare sier at dere har begge disse to. Hvis jeg står her da og prater, hvordan ville den formelen der oppe sett ut da? Vil dere ha brukt samme formel, eller vil dere ha endret noe på den? Alle. For da det bare halvparten. Hvis jeg står i hjørnet, hvis høyttaleren står her, så vil det jo bli kvart. Så denne formelen her, den gir bare uttrykk for hvordan da dette fordeler seg. Så det den I-en som vi har her nå. Så når vi da skal se på vår figur her, så setter vi no, da setter vi opp dette her, det vi kaller senderrom. Og dette mottagerrom. Så da kan vi jo tenke oss at vi I senderommet, og så naboen her I mottagerrommet. Så vil jo den lydkilden her, den vil da gi her på den veggen, så vil jo den gi da en I, en lydintensitet, som vi kaller IS. Det lydintensiteten på inn mot da skillekonstruksjon. På samme måte så vil vi ha på motsatt side, så vil den være redusert, og vi vil da ha en IM. Så basert på den lydkilden her, og den da kan vi jo si at den I-en, den jo da lik den utstrålte effekten dividert på 4 pi r I an, og det NB kuleformet. Og da kan vi tenke oss at vi utifra det kan si noen ting om hva intensitetsnivået her på sendersida av veggen, og tilsvarende på mottagersida. Slik at vi kan da definere veggens lydreduserende egenskaper De blir angitt da ved lydreduksjonstallet. Og det bruker vi R. Og R kjenner vi jo igjen fra uverdiberegninger. R ga jo uttrykk for en motstand. Altså en motstand fordi at lyd kan vi se på både som en energibetraktning og som trykk, lydtrykk. Så lyd både energi og det trykk fra disse bølgene. Så her det spørsmålet, hvilke egenskaper har da denne veggen her til å stoppe energien I lydbølgene fra den ene siden til den andre? Og det bruker vi da tallet R til. Og da har vi et uttrykk, så vi ikke skal utlede, men hvis vi hadde gått inn og sett på disse formlene her, pluss noen til, så kunne vi ha kommet fram til følgende, at vi har da at R, lydreduksjonstallet, det gitt ved 10 ganger logaritmen til I på senderommet, dividert på I på mottagerommet. Så på samme måte som vi har det forholdet som vi har hatt tidligere, så har vi nå et forhold her mellom intensitetsnivået på hver sin side av skillekonstruksjonen. Og dette her kan vi nå bearbeide videre. Som jeg nevnte, det skal vi ikke gjøre, men vi kan ende opp med et uttrykk for R, som da lik LS, altså lydnivået I senderommet, minus lydnivået I mottagerrommet. La meg spørre før jeg skriver noe mer. Dette nok, eller tror dere at beskaffenheten I det rommet ved siden av har innflytelse på hvor god veggen Litt vanskelig spørsmål kanskje, men la oss nå si at vi hadde målt et lydnivå her på 60 eller på 80 decibel da, på en bestemt frekvens. Og så hadde vi målt det her på 60 decibel med samme frekvens. Spørsmålet da veggens lydreduserende egenskaper, den da 80 minus 60, altså 20 decibel, på den bestemte frekvensen, eller må vi ta hensyn til størrelsen og hvordan rommet er? Og svaret ja, vi må det, slik at det kommer et tillegg her. Det kommer et tillegg som da 10 gange logaritmen, selvfølgelig. Av S på AM. Og S, det skilleveggens areal, altså arealet på skilleveggen mellom de to rommene. Og AM, det mottagesrommet absorpsjonsareal. Som dere så på forrige gang. Slik at hvis nå man måler i naborommet, så må man se på hvordan beskaffenheten på naborommet er. Og dette her må vi da regne ut for alle frekvenser i det oktavbåndet som vi har lagt inne her nå. Altså vi, sånn som dere, når dere målte, har alle vært på lydlaben og målt her? Nei. Der måler dere for mange frekvenser, altså dere måler for hele det frekvensspekter, og det jo det vi gjør, og her også, vi måler jo for alle frekvensene som vi skal se på etter hvert. Slik at vi får massevis av forskjellige verdier ut her. Men la oss ta et eksempel bare for oss å synliggjøre dette her litt bedre. Så la meg si at vi har da her, vi kan godt si at vi har en aula her da, med ganske mye høye lyder. Så vi sier at vi måler et lydnivå her på 90 decibel. Og så kan vi jo si at ved siden her nå så er det et kontor. Og der måler vi et lydnivå på grunn av den lyden som går gjennom den veggen her. Gjør at vi måler her på, jeg har sagt, 60 decibel. Så vi har lydmålinger på de to. Den ene da 90 decibel, og den andre 60 decibel. Og så sier vi at det arealet på den veggen her, S, lik 10 kvadratmeter. Slik. Og så har vi gjort, for her man selvfølgelig lurer litt på om den veggen her, hvor god den for at det litt mye støy her inne, og spørsmålet hvilken kvalitet det på denne veggen? Og så kunne vi selvfølgelig ha begynt å sette på byggeforskrifter og slike ting som dere skal gjøre i prosjektoppgaven deres, men la oss nå si at vi bare først nå vil forsøke også tilnærme oss hvordan denne veggen Så går vi inn her, og så måler vi etterklangstida på kontoret. Hva etterklangstid, husker dere det? Det vet jeg at dere jobbet med i forrige time. Forklar etterklangstid, står det på eksamensoppgaven deres. Hva vil dere svare da? Ja. Helt riktig. Den tida det tar for lyden til å bli redusert med 60 decibel fra det nivået den var til å begynne med, og til den kommer ned til 60 decibel. Altså at det gapet der, hvor lang tid tar det? Det er etterglangstida. Hva er normal verdi på etterglangstid? Hva vil dere tippe etterglangstida kan være her inne? Noen som har vært og målt på labben? Ingen her har vært og målt? Du har målt? Ja. Dere kan laste ned en app gratis på telefon også hvis dere har lyst til å prøve. For at vi skulle gjøre samme øvelsen for et par år siden, og da funket ikke det apparatet, så da var det noen smartinger som lastet ned app på telefon. Og så prøvde vi, det var ikke så nøyaktig, men det gikk bra allel. Jeg kan tenke meg at etterklangstiden her er kanskje litt høyere, 07-08. For jeg kjenner litt sånn ekko. Men i hvert fall, i dette rommet her, som da ser ganske greit ut, så er etterklangstiden 0,5 sekunder. Og så måler vi kontoret, og så sier jeg at volumet av kontor er 20 kubikkmeter. Det er bare for å ha noen litt lette tall. Det jeg skal fram til er egenskapene til den lydveggen. Jeg skal se på det feltmålte lydreduksjonstallet, som da er L sender minus L mottager pluss 10 ganger logaritmen til S på AM. Slik. Hvordan kan jeg bruke etterglangstida her inn i denne formelen? Fordi at hvis vi ser på denne formelen her, så er jo, vi kan jo sette inn det vi vet. LS, det er jo 90 decibel, minus L mottager, det er jo 60 decibel, pluss 10 ganger logaritmen, og S er jo gitt til 10 kvadratmeter. Men AM har vi ikke. Hvordan kan vi bruke etterklangstida her til å finne absorpsjonsarealet for rommet? Hva het den formelen som Jan Steinar gikk gjennom med dere forrige gang? Sabines formel, ja, helt riktig. Kan vi se, hva var det Sabines formel sa? Jo, den sa at T, altså etterklangstida, er lik, mye var det, 0,16 ganger volumet av rommet dividert på rommets absorpsjonsareal. Og da regner dere jo ut denne her basert på sånne koeffisienter, og det kan vi gjøre, men hvis vi nå gjør målinger, så kan vi jo ta den direkte. Så hvis jeg nå løser dette uttrykket her nå, så får jeg at AM er lik 0,16 V dividert på T. Så setter vi inn 0,16 volumet, det, ja, hvor mye var volumet vårt da? Jo, 20 kubikkmeter har jeg satt opp her. Og dividert på tida, den var 0,5. Og regner ut dette her, så får vi 6,4 kvadratmeter. Så det kontoret har altså en absorpsjonsareal på 6,4 kvadratmeter. Hänger dere med? Ja, noen nikker. Andre gjemmer ansiktet. Det greit. Tre. Og da kan vi jo sette inn i uttrykket vårt R er lik 90 decibel minus 60 decibel pluss 10 logaritmen til 10 dividert på 6,4. Skal vi se hvor mye blir dette her da? Jeg tror jeg gjorde litt, sånn, litt for kjapt den regningen med i sted, så kan dere bare sjekke, rene ut det og se hva dere får da. Vad sa du? 31,9 då alltså blir det 30 plus 1,9. Ja. Och då ser vi att det den korrektionsfaktorn som vi fick på grund av beskaffenheten i naborummet utgjorde 1,9 decibel. Og nå har vi gjort målinger for ett bestemt, altså en bestemt frekvens. For eksempel så kunne dette her ha vært for, ja, la oss si 1000 hertz da. Bare som for å illustrere det. Så vi har målt på ett bestemt frekvensområde her. Så må vi jo egentlig måle da for alt fra 100 og opp til 3000 hertz for å finne ulike da verdier her. Og det er dette her som da er omtalt i boka. På side 382. Det er det som da kalles reduksjonstall. Og det er her vi nå er. Så nå har vi sett på den formelen på 732, og vi har brukt den i et eksempel. Og dette her må da gjøres over hele, altså på alle frekvensene vi har i det standardiserte frekvensbåndet. Slik at da kommer vi fram til at på den frekvensen her, så er det da 1000 hertz, altså ved 1000 hertz så har vi da 31,9 decibel. Og så får vi jo mange ulike tall for ulike frekvenser. Og det er egentlig litt sånn krumlete. For hvis vi går inn i tekst 17, den angir en metode for å benytte reduksjonstallet med ett tall. Ikke for hver frekvens. Og det skal vi se på i neste time. Fordi at her vil vi da få masse tall, avhengig av hvilken frekvens det er. Men TEK 17, den gir en metode hvor vi kan se på dette her, og vi får bare én verdi for veggen. Så vi kan si at den veggen der har et lydreduksjonstall på 50, for eksempel. Det skal vi se på i neste time. Men bak det så ligger da denne betraktningen som vi nå har gjort. Da tar vi kvarters pause, og så fortsetter vi etterpå med å se på et eksempel. Og da skal vi ta fram regnearket. Hvis dere går inn i Blackboard, så vil dere da finne et regneark under lyd. Det ligger helt nederst. Det skal vi da bruke neste time. Pause. Ja, skal vi starte på å ta den siste økta? Det vi skal se på nå, det står i læreboka under da kapittel 7.3.2, for det står entallsverdier. Og da har det forsøkt også å avslutte med forrige gang. For det vi har i forrige time, for det vi har gjort, det å se på en verdi for hvert av oktavbåndene fra 100 til 3150 hertz, altså vi får massevis av målinger. Og det som da man opererer med i forskriften, det er en entallsverdi. Og den skal vi prøve å se på nå. Og vi har slitt litt med det tidligere om årene, med å få alle til å være med på å forstå hvordan det skal være. Så jeg har prøvd å endre litt på tilnærmingene, og så lage et regneark som jeg har lagt ut, og som dere kan nå ta fram. Det ligger i Blackboard, nederst under lyd. Ta og åpne det. Det ser slik ut. Så dette her er illustrasjon av det vi har gjort i forrige time. Og så her ser vi at det er, for eksempel, der er det gjort en måleserie i et rom. Og vi ser hvordan den er gjort da for fra 100 hertz og oppover. Og vi får da forskjellige verdier. Altså når vi har målt på 100 hertz, så får vi verdien på 36 decibel. Og når vi har målt på 3200 hertz, så får vi 64 decibel. Og så får vi da disse verdiene her for hvert av frekvensene. Og så har vi målt om det er i samme rom, eller om vi har målt andre rom. Vi kan godt si at vi har målt på andre bygg, og fått andre måleserier her nedover. Ta nå og tegne opp grafisk en måleserie med frekvensbåndet, så merk frekvensområdet her og den øverste måleserien. Altså måle opp dette her, og så tegner dere opp da grafisk, setter inn grafisk da hvordan dette her blir. Gjør det. Får dere til? Hva slags type kurve får dere? Jeg kan jo gjøre det her, kan vi se da. Og da bruker jeg charts her, sånn scatter-diagram. Og da kan vi jo bruke en sånn, ja. Da får jeg en sånn kurve som det der. Får dere tilsvarende? Dette må dere få til nå, altså slik at dere er sikre på at dere klarer å få fram disse kurvene. Hvis dere ikke får til, så si fra. Så får vi oppklart det. Jeg lukker den igjen, sletter den, og så sier jeg at nå skal jeg vise kurven her på de to øverste her med frekvensområdet og målresultatene. Jeg lyser opp det, holder nede musetasten til jeg har fått lyst opp disse verdiene. Så går jeg på Set in og diagrammer, og da velger jeg den der scatter-diagrammet, heter den på norsk. Hva står det på den på norsk? Er det scatter der står på norsk også? Punktdiagram, ja. Og da er det greit å ta den, om dere tar bare punkter, eller om dere tar linje mellom, er for så vidt det samme, men jeg synes det er greit å ta den med punkter og smooth line and markers her. Så jeg får da. Ta og prøv litt forskjellige nå. Nå har vi tatt måleresultatet på den ene. Nå kan vi ta måleresultatene. Vi tar med den topplinjen her. Og så holder dere nede kontrolltasten, og så tar dere da for eksempel neste, hopper dere over en, så tar dere neste måleserie, og setter inn punktdiagram der også. Så ser dere hvordan det ser ut. Prøv nå å gjøre det samme på noen av de forskjellige, og bare slik at dere ser litt på hva slags grafisk form disse punktene gir. Fordi at det er nøkkelen til å forstå akkurat den metodikken her, er å se dette som vi nå gjør. Tidligere så har vi gjort det manuelt og tegnet inn på ark. Jeg tenkte kanskje at vi kan visualisere det bedre ved et regneark her. Når dere har gjort det, så kan dere til som en siste øvelse ta alle frekvens, og så tar dere hele den, alle måleseriene her og legger inn. Sånn. Hva tenker dere når dere ser disse måleseriene grafisk? Dette er ganske reelle tall altså, som er lagt inn her nå, så det bildet som kommer fram nå er ganske riktig. Selvfølgelig med noen nyanser, men og dette er forskjellige bygg som vi har drivet med. Kan vi se at det er mye likt i den grafiske utformingen av dette her? Altså at det starter nede, og så er det ganske bratt opp, og så slaker det litt mer ut etter hvert. For det man sier i teknisk forskrift er at basert på disse målingene så går det an å lage seg det man kaller en normkurve, eller en sånn referansekurve, eller altså de bruker forskjellige ord på det, som har en sånn idealistisk form. Som da ikke er, altså nivåene opp og ned vil jo variere ettersom hvor god veggen er, for det vil jo variere. Er det en god vegg, så vil den se annerledes ut opp og ned, men formen på kurva vil være ganske lik. Og det er det som er lagt inn på den siste, så la oss se på det som er normkurve bare, og da kan vi jo først nå bare ta bort disse her nå, og så legger vi bare inn normkurven, bare for å se på den. Da tar vi frekvensen, frekvensområdet, og normkurven her. Sånn. Sett inn. Her. Så vi ser at den der er ikke så veldig sånn ulikt det vi fikk fra de målingene. I form. Og det er dette man da kaller en sånn normkurve eller referansekurve. Altså det er en sånn idealistisk kurve. Så når vi tar massevis av målinger på ulike typer vegger, så vil jo vi få en form som er ganske tilnærmet den der. Så la oss nå ta en siste variant her, hvor vi legger inn alt sammen under ett. Da legger vi inn alle målingene våre der, og så legger vi med også normkurva. Og da er det jo litt sånn, ikke så lett kanskje å se hva som er normkurve her, men hvis jeg forstørrer litt, så ser dere at det er den der oransje. Hvis det er noen som er fargeblinde, så er det litt vanskelig nå, men her må dere prøve å endre litt på fargene selv hvis det blir behov for det, men det er den der som er normkurve, altså det er den nummer to nedenifra som ligger her nå som normkurve. Og da ser vi at formen på den ikke er så gæren i forhold til å tenke seg en idealform på de andre, men den kan selvfølgelig være litt opp eller ned. For det er det nå teknisk forskrift gjør, de sier at vi definerer ikke teknisk forskrift, det et standard. For teknisk forskrift viser til en lydstandard som da brukes for å si noen ting om krav til lydisolerende vegger. De sier det at i stedet for at vi skal bruke måleresultater, slik som dere ser i tabellen her over, for hver eneste frekvens, så prøver vi å sette dette sammen til en ettallsverdi. Slik at vi kan si at den veggen der har en et reduksjonstall på 50, for eksempel. Fordi det man da sier som metode er at det vi gjør er at vi går inn på 500 hertz, og så går vi opp til der vi får skjæring med normkurven, og så går vi bort til venstre til reduksjonstallet og leser av det tallet der. Og det tallet der, det er det tallet som da beskriver den veggen vår. Det ene tallet. Og så vil dere si, jammen, vi har jo massevis av forskjellige målinger med ulike kurver. Og det vi prøver nå er å tilpasse denne normkurva slik at den er tettest mulig oppunder da måleresultatene. Slik at avviket mellom normkurva og da målingene våre blir minst mulig. Så la oss illustrere det på en ny måte. Nå kan vi jo si at vi har målingene på den øverste her. Og så legger vi inn referansekurva eller normkurva i tillegg. Her. Og nå skal vi se litt på dette her. Langs vertikalaksen så har vi jo reduksjonstallet i decibel, og horisontalt har vi nå da frekvensområdet vårt. Og det vi skal nå gjøre er å forsøke å plassere og forskyve normkurva parallelt opp eller ned, slik at avviket mellom den og måleresultatene blir minst mulig. Og vi ser at her er jo måleresultatene våre lavere enn da normkurven. Og det betyr at veggen vår har dårligere verdi enn det vi har i referansekurven, slik at dette området som vi forsøker å lyse ut her nå, det er liksom ugunstig for oss i forhold til det som er gitt på målekurva. For at her er målekurva bedre enn den. Slik at vi vil ikke at det skal være så stort avvik her nå mellom det området, slik at vi vil prøve å redusere dette arealet her, som da er ugunstig til at det blir så lite som mulig, eller tettest mulig oppunder 31 decibel. Og hvis dere ser i boka deres, så er dette beskrevet på side 385. Jeg tror vi skal gå innom den og bare se det også sammen. For nå er vi på denne siden her. Og det vi nå driver og viser med regneark, det er det samme som dere ser her nå. Hvor vi da har reduksjonstallet vertikalt, og vi har frekvensen horisontalt. Og så har vi måleresultatene her som spriker veldig mye mer, og så har vi da normkurvene som ligger her. Og så sier man det at det arealet som ligger under her, det vil si altså det arealet vi har her, det ligger da er måleresultatene våre dårligere, for jo dårligere, lavere tall det er, jo dårligere er veggen. Og der har vi også litt areal som ligger under. Og der har vi litt. Så summen av disse arealene der, de skal være nærmest mulig 32 decibel. Sa jeg 31, så mente 32. Summen av avvik i ugunstig retning, det vil si på undersiden av referansekurven, skal være nærmest mulig 32 decibel, men likevel mindre eller lik dette. Og da har man satt opp det her manuelt, og vi da har satt opp okay, frekvensene, der har vi målekurven, der har vi referansekurven. Og så ser man da på ugunstig avvik, og det er jo når den minus den er større enn 0, der får vi et avvik på 8,3, 8,7, der var det på andre siden, 0,2, og så summerer vi alle disse avvikene, og det er da 23. Men vi skal være tettest mulig 32, slik at det vi gjør da er at vi flytter, parallellflytter normkurva, slik at vi får dette arealet her til å bli tettest mulig opp til. Og som sagt, det har vi gjort manuelt her, men jeg tenkte vi kunne prøve også å gjøre det ved regneark. Men er dere med på den prosessen der, hvor vi da sier at normkurva vår, den er bare fast i formen, men den kan forskyves opp og ned, avhengig av hvor god veggen er. Og den skal vi forskyve slik at den passer best mulig overens med målresultatene. Og når den passer best mulig, det er nå det arealet på ugunstig side, altså det arealet, kan vi se på tilbake til laptopen, når det arealet som markerer her, når det er nærmest mulig opp til 32 decibel. Så vår jobb nå er å endre verdier på denne røde linje her, slik at den kommer tettere inntil målresultatene våre. Og når vi har fått flyttet den enten opp eller ned, dit vi vil ha den, så går vi inn på 500 Hz, til der den skjærer målkurva, normkurva, og så går vi ut og leser av verdien her. Det har jeg gjort på neste fane, så hvis dere går inn på ark 2, så kan vi se på det. Og nå skal vi ta det rolig, men igjen, dere må si fra hvis dere ikke henger med. Men her har vi satt opp igjen frekvensene, og vi har satt opp da måleresultatene, og jeg har lagt inn normkurva her. Slik at nå har jeg tatt den normkurva som vi hadde her nede. Den har jeg nå lagt opp sammen da med et sånt måleresultat her. Og så ser jeg på avvik, og jeg ser når vi har ugunstig avvik. Det vil si altså når verdien av normkurva er større enn da måleresultatene. Så vi ser her nå at det er først når jeg kommer bort her, at jeg har 41 på normkurva, og måleresultatene er 39. Det gir da en avvik på 2. Mens her har jeg motsatt, og da, dette er gunstig, og da regner jeg ikke det med. Slik at her har jeg laget formler, og nå må dere se på formlene, hva som står her. For dette her må dere kunne bruke etterpå. Og nå bruker jeg sånn if eller hvis. Hvis, og så husker dere kanskje jeg pratet om dollartegn, som låser cella, det er for at det skal gjøre det litt lettere. Hvis C7 minus C6, C7, det er normkurva, minus den der, altså hvis da 35 minus 36, hvis det er større enn 0, da skal jeg skrive C37 minus C36, da skal jeg skrive verdien det blir. Hvis den ikke er det, så skal jeg skrive 0. Og her er jo ikke den verdien større enn 0, altså skriver jeg 0. Og det samme her, og videre bortover. Når jeg kommer hit, ja, nå sier jeg at jeg ikke har brukt dollartegnene lenger, det er litt dumt, men altså hvis da den differansen er større enn 0, så skal jeg skrive differansen, hvis ikke skal jeg skrive 0, og nå er den større enn 0. 41 minus 39, det er større enn 0, altså skriver jeg da differansen 41 minus 2. Slik at nå får jeg det avviket, som jeg sa i stad, mellom da måleresultatene og normkurva. Og da ser vi at vi får slike avvik for hver eneste frekvens bortover. Og så summerer jeg alle disse tallene, slik at her i den cella så skriver jeg inn da, hva er summen av avvik? Jo, det er sum da av hele rekka C9 herfra til R9, altså hele denne grå rekka her, jeg summerer den, og da får jeg 41 decibel. Men 41 decibel, det er større enn 32. Altså har jeg for stort avvik. Så det jeg må gjøre da, er at jeg må justere på, jeg må flytte normkurva slik at avstanden mellom den og måleresultatene blir mindre. Så da kan jeg prøve meg, og nå er det bare å prøve seg fram, så har jeg lagt inn en sånn test her på, ok, nå skal jeg justere normkurva 3 hakk minus. Det vil si at normkurva da går fra 35 her oppe til ny verdi er 32. Så jeg tar da den verdien her minus 3 hele veien bortover, altså jeg senker den da 3 decibel ned. Og da får jeg en ny verdi for normkurva her. Og så ser dere at når jeg da summerer, så får jeg 13. Og nå er jeg under 32. Men jeg skulle være tettest mulig oppunder, så prøv nå å teste dette her med andre verdier med å justere normkurva, slik at dere kommer, at dere ser når er det vi krysser 32-grensa. Prøv å justere med minus 1 og minus 2 på normkurva for å se hvordan, hva slags utslag det gjør. Og da vil dere se at grafen her endrer seg. Og da er det det arealet mellom den røde, hvor den er da over, og den blå her som vi ser på. Ja, men vi flytter bare hele. Og hvis jeg nå prøver på minus 2 da. Da fikk jeg 21. Og hvis jeg legger den på, hva sa du, på 1, minus 1. Ja, på minus 1, da er jeg på 31. Så da har jeg egentlig funnet det ideelle. Og det jeg gjør da, det er å se på hva er verdien på normkurva for 500 Hz. Og da kan vi enten gå inn og se grafisk her. Og grafisk så er vi da på ca. 54 eller noe sånt. Og så kan vi lese nøyaktig her nå på 500 Hz. Da er normkurva på 53. Decibel, slik at reduksjonstallet for denne veggen er 53 decibel. Ta et av de måleresultatene fra her og prøv også å se på hva den ligger på. Du kan gjerne ta den øverste serien, eller ta den midterste serien, som begynner på 40. Finn ut hva er egentlig lydreduksjonstallet for den målingen der. Er lydreduksjonstallet 14? Ja, men hva er lydreduksjonstallet for veggen? Det er det du leser av når du da har justert normkurva slik at det er tettest mulig oppunder 32 decibel. Da går du inn på 500 Hz og leser av verdien da. 56. Er det flere som får det? Hvis dere er usikre nå på dette her, så må dere prøve. Dere må prøve litt fram og tilbake. Se på eksempelet i boka, 385. Og jeg tror også jeg har et eksempel som jeg har spilt inn en video på som ligger i Blackboard, hvis jeg ikke husker helt feil også på det. For dette her er ynda eksamensstoff, for å si det slik. Og dette her skal dere også gjøre i prosjektoppgavene deres. Da skal dere gjøre vurderinger av da lydforholdene på oppgaven slik som den er definert, basert på denne metodikken som jeg nå har vist dere. Så jeg bare gjentar, hvis dere er usikre nå, så er det mye lettere å spørre nå, slik at vi kan ta det en gang til enn at dere sitter og bruker masse tid og sliter med det på egen hånd. Ingen som har noen problemer med dette her? Erfaringsmessig så er ca. 70% av alle studentene har problemer med det. Så hvis dere ikke har det, så er det kjempebra. Ja? Altså de tallene som er der, om dere må regne de ut selv, jeg tror de er oppgitt måleresultater fra noen målinger der. Det tror jeg Jan Steiner skulle i hvert fall gjøre. Jeg vet ikke om han har levert det ut enda, men vi har pratet gjennom det der, slik at vi skal gi dere måleresultatene. Så, men det som igjen, jeg håper dere nå ser fra vi begynte første time, hvordan vi startet med å summere da lydkilder, hvordan vi så hvordan det da påvirket lydintensiteten på hver side av veggen, hvordan vi brukte frekvensbåndet for å måle da lydreduksjonstallet for hver frekvens, slik som er angitt bortover her nå. Da brukte jo denne formelen L sender minus L mottager pluss 10 ganger logaritmen til S på AM. Da får vi disse tallene her. Og så må vi da finne ut sånn ettallsverdi for veggen, og da innfører vi en referansekurve som da i form er ganske lik det som vi får med masse målinger, men som da selvfølgelig må justeres avhengig av hvor god veggen er lydmessig. Og da skal vi gjøre det slik at de blir liggende tettest mulig på hverandre med da 32 decibel som et magisk tall. Så kan man spørre hvorfor i all verden 32 decibel? Og det kan vi ikke svare på. Det er bare noe man har blitt enige om, sånn standardiseringsmessig, at det passer. Et dårlig svar, men et ærlig svar. Og så ser dere hvordan vi da kan justere, hvordan dere ser da at den røde kurven da vil endre seg i forhold til hvordan dere justerer den opp og ned, og måleresultatene som er da lagt inn her. Jeg tenkte siste kvarteret og bare ta dere inn i... Jeg tenkte også gi dere en eksamensoppgave. Gi dere den eksamensoppgaven som var gitt på eksamen på fredag. Utsatt prøve i bygningsfysikk. Og det var en oppgave som dere også, som ligger på deres vanskelighetsnivå, som dere absolutt kunne ha fått, kan få, kanskje får. Så... Der er den. Prøv nå på egen hånd eller sammen med naboen og se på hvordan kan vi angripe denne oppgaven her. Tenk dere fram nå når er eksamen i byggteknikk. Slutten av mai. Jeg husker ikke datoen. 6. juni. Da kommer Ikke akkurat denne oppgaven, men en oppgave som ganske lik den. Hvordan vil dere løse den da? Jeg skal legge ut teksten senere, så dere kan ikke skrive noe opp. Ta eller forsøk og så se på hvordan vil dere løse oppgaven. Selv om vi begynner å nærme oss ganske langt ut på ettermiddagen, og det tungt å få hjernevirksomheten i gang, så se om dere klarer å tyne ut det siste med å klusse litt på et ark og si hvordan vil dere tenke med denne oppgaven her. Forslag. R er lik LM minus LS, eller S minus LM. Plus 10 ganger logaritmen S dividert på AM. Ja, godt utgangspunkt. Det jo lydreduksjonstallet. Vis det med en beregning, også, men vi har jo, og da har vi jo gitt her, skal vi se, vi har gitt LM og LS 82 og 55 decibel, den har vi gitt. Så dette siste leddet da. 10 ganger logaritmen til S dividert på AM. Hvordan kommer vi videre da? Ja. Ja, 4 ganger høyden, ja. Da får du S-en. Da får du S-en. Hvordan får vi AM da? Ja. Da kobler vi det til Sabines formel, sånn som vi gjorde i sted. Så dette her jo nøyaktig det samme som det vi gikk gjennom i forrige time. En oppgave som dere egentlig, hvis dere ser akkurat det som vi nå sa, så løser dere den oppgaven der på 10 minutter. Løsningsforslag. Akkurat sånn som dere sier. Så, ja, det ett poeng til som jeg har glemt å ta med dere. Oppgave nummer to her. Det planlegges en dør mellom disse rommene her. Så det planlegges en dør. Og den døra, den har et lydreduksjonstall som gitt fra dørleverandøren, som forskjellig fra veggen. Hvordan det dere da kobler de to verdiene? Altså dere har da veggen her, og så har dere gitt lydreduksjonstallet for veggen, det har vi regnet på. Og så setter vi ned dør, og vi da får fra leverandøren av døra, så sier det at det, så og så mange decibel lydreduksjonstall har døra. Da skal vi ta det aller siste og se på i boka. Da skal vi i boka på side 394. Der står det sammensatte flater. Og så står det en formel her, og den ser litt stygg ut av begynnelsen, men den veldig enkel. Der sier at hvis vi nå setter inn en dør, eller et vindu, eller hva det skal være, i en del, som en del av en vegg, så vil lydreduksjonstallet for hele flaten samlet sett være lik 10 ganger logaritmen, og S, det arealene til hvert av de elementene i veggen. Så hvis vi har en dør her med et areal S1, så det da S1. Og hvis det ikke noe mer, så vil da resten av veggen være S2. Slik at sammen så får vi hele veggen, mens da altså en del S1, og resten S2. Så S1 pluss S2, det blir da liksom hele skillekonstruksjonen, hvis vi da har bare to deler. Det skal deles på S1. Jo, det jo skillevegg, det jo da arealet av den enkelte delen, og så skal det ganges med 10 opphøyde reduksjonstallet dividert på 10 til den elementet. Slik at hvis dette en dør på 2 kvadratmeter, så skal det stå 2 foran, ganger 10 opphøyd, og la oss si at denne døra har et reduksjonstall på 50, så skal det stå 10 opphøyd i minus 50. Og hvis resten av veggen da har, la oss si, 48 kvadratmeter, og det har et reduksjonstall på 40, så skal det da gange 10 opphøyd i minus 4. Da får vi den sammensatte flata. Og hvis det mange forskjellige deler bortover, så det bare å summere bortover. Så det en sånn grei formel å bruke. Det vi har gjort før at vi har lagt inn den som et regneark, og så har vi bare satt på og testet ut litt forskjellige. Veldig enkelt egentlig. Og dette en sånn formel som man ikke trenger å gå rundt og huske. Altså det blir oppgitt. Hvis dere får bruk for det til eksamen, så vil det være oppgitt. Men det altså bare for å ta den problemstillingen, at vi setter inn forskjellige deler, altså, eller at skilleveggen har deler med ulikt reduksjonstall. Hvordan da hele reduksjonstallet, eller samlet reduksjonstallet for veggen? Det kan vi da finne ut ved bruk av dette uttrykket her. Og det var da den neste oppgaven på eksamensettet. Den gikk på det. Altså det settes inn en dør med areal 2 kvadratmeter, som da har et lydreduksjonstall på 28 decibel. Og hvordan vil det påvirke veggen? Og da kan man bare sette inn direkte i formelen. Sånne oppgaver absolutt på nivå med det dere bør kunne gjøre også. Slik at dette kan være eksempler på hva som forventes at dere skal kunne løse etter å ha vært gjennom da denne lyddelen. Så dere blir ikke akustikere på ingen måte, men dere får et lite innblikk i hvordan vi tenker rundt sånne lydreduksjonsfelter, eller sånne absorpsjonsfelter som dere ser her. Her har vi jo typiske sånne på hver side og bak. Og hvordan da vi bruker etterklangsmålinger til å jobbe videre i forhold til å kunne si noen ting om hvordan en sånn lydreduksjon, altså hvordan en vegg i forhold til lydreduksjon. Og før jul så viste Jan Steinar dere, eller hvem det var, hvordan dere lager en sånn vegg. Og for at den skal ha god lydreduserende evne, og vi kan bare helt til slutt skissere opp typisk sånn lydvegg. Og den består da, hvis vi har tak her og gulv her, så utgangspunktet to separate vegger egentlig. Sånn. Og på hver side her, hvordan skal den kles? Husker dere det? To lag med gips. 13 millimeter. Nå blir det mange striker her, ser du, men... To ganger 13 millimeter gips. Så har vi da bindingsverk her med isolasjon. Og så har vi et hulrom i midten her. Minimum 30 millimeter hulrom. Og så, veldig viktig, fuging. På både oppe og nede. Dette er en sånn tradisjonell oppbygning av en lydvegg. Og så kan det gjøres på flere måter, selvfølgelig, men dette er en veldig sånn tradisjonell metode som jeg så var vist til dere også i høst. Som har gode lydreduserende egenskaper, og som da tilfredsstiller kravene i normale situasjoner i forhold til TEK-17 med lydreduksjonstall. Så med andre ord... Forventningen er at jeg skal kunne gjøre noen enkle betraktninger om lydreduksjonsegenskapene til luft, altså luftlyd, når det gjelder da skillevegger. Vi har ikke sett på trinnlyd, altså lyd som beveger seg gjennom gulvet, altså strukturlyd, men prinsippet er det samme. Man behandler det på nøyaktig samme måte, så hvis dere kan det som vi nå har sett på, så vil dere også kunne vurdere trinnlyd, altså strukturlyd som går gjennom fast materiale i stedet for gjennom luft. Da hadde jeg ikke tenkt å si noe mer i dag. Ja. Med tanke på eksamen, kommer det noe fra forrige semester? Jeg ser ikke for meg, nå vet jeg ikke hvordan dette blir, men jeg ser ikke for meg at dere blir spurt på nytt igjen om det fra i høst. Men det er en forventning om at dere har det med dere. Slik at det ligger i bånd, den forståelsen der, men det er jo det vi har vært igjennom i vår. Altså, hva skal vi si, et vanlig prinsipp når man lager vurdering og sånt, hvor det er delvurderinger, er at man gjør ikke vurdering av samme tingen flere ganger. Slik at du bare sier at ok, dette har det blitt vurdert for en gang tidligere, og at dere har det som basis, og så tar vi og vurderer det som kommer neste gang. Men det forventes selvfølgelig at dere kan det, for at det, ellers så blir det vanskelig. Andre ting? Nei. Da er vel de fleste gode møtte på pizza og sege ned her i stolen et par timer, så da er vel godt å få litt frisk luft og gjøre noe annet etter hvert. Greit, men da stopper vi der.